supports a future for this country where these freedoms and many others will be protected and upheld.
Men skuffelsen ble kortvarig, for plutselig dukket en annen superstjerne opp, ekspresident Barack Obama. Han sa at han vanligvis ikke blir nervøs, men at han derimot ble det når han skulle følge opp etter Eminem, og dro I den sammenheng noen linjer fra en av artistens største hits.
Now notice, my palms are sweating, knees weak, arms are heavy.
Tidligere president Barack Obama der til stor jubel fra folk på valgmøte I Michigan. NRK Dagsnytt, Tone Nordahl.
Dette nyhetsmorgen, klokka tre minutter over åtte, og vi skal holde på helt frem til klokka ni. Rett etter det det ventet at fylkestinget I innlandet vedtar å legge ned alle skolene som det har vært aksjoner for å få beholde.
Denne kampen her ikke slutt om de vedtar å legge ned skolen vår. Og oss I lomma, oss har en plan B.
15-årsgrense på sosiale medier, ja det forslaget regjeringen kom med på forsiden av VG I morges. Og så sier regjeringen at de skal håndheve det strengt. Vil det gå? Vi stiller spørsmålet.
I Italia det full krig mellom rettsvesen og regjering. Domstolene I landet mener nemlig at regjeringens prestisjeprosjekt med å sende migranter til Albania ulovlig.
Og I den grad det kan kalles seier når vi vinner en kunstnerisk pris, så ble det norsk dobbeltseier I de gjeve nordiske rådsprisene I går, både til litteratur og filmprisen. Vi skal høre med regissøren, og vi skal høre om boken som vunnet, sånn at vi kan sette I gang og titte og lese.
Her I studio I dag, Ugo Fermarello og Marte Kaase Arntzen, og vi begynner I innlandet, der fylkestinget altså skal ta en avgjørelse I den betente saken om skolene, og reporter Ingrid Johanne Solli, du I Hamar nå. Dette gjelder altså fire skolesteder og to skoler I innlandet, som kan bli nedlagte hvis fylkestinget bestemmer seg for det I dag. Flertallspartiene går jo for nedleggelse, men hva sier opposisjonen?
Ja, vi kan jo stille spørsmålet til leder av det største opposisjonspartiet her I innlandet, Aud Hove. Ja, hva sier dere til det forslaget som nå ligger på bordet?
Nei, jeg tykker fortsatt at dette her ikke ansvarlig. Det nye forslaget så har de en del nye ting som ikke konsekvensutredet engang, blant annet innenfor alternative opplæringsmodeller, som også har fått klare beskjed fra næringslivet at det ikke gjennomførbart. Og synes jo fortsatt ikke å legge ned disse skolestedene, og så mener at oss har bedre tid, kjører bedre prosesser. Det her har gått alt for raskt, og elevtallet det stuper ikke så fort som flertallet påstår.
Det jo flere regioner som blir berørt her. For hvem synes du dette her verst, da, for å si det sånn?
Nei, vet du, her det like gale for alle sammen, og det litt ulike utfordringer. I Nord-Gudbrandsdalen så det avstanden, på Dokka så det avstanden, men I tillegg så har de mye utenforskap. På Flisa så har de nå bygd opp et læringssenter der den videregående skolen en viktig brikke for å få flere gjennom videregående utdanning. Det får så store konsekvenser for de lokalmiljøene det gjelder her. Skarnes, det ikke plass til eleven på Kongsvinger. Der må de bygge en stor hall som koster mye skilling. Nei, det helt feil vei å gå.
Men nå har det jo blitt skrapet og skrapet og skrapet på mange av de skoleplassene, for det blir færre og færre elever. Vil dere heller la dem sultefores og så liksom dø en sakte død?
For det første så har skoleresultatet I innlandet bare vært det bære og bære år for år. Lellom oss nå har små skoler. Og dette her å påstå at eleven feil bære valg til på, ved å legge ned distriktsskolen. Det spurte oss kompetanse- og tannhelsesjefen om I år, når vi gikk gjennom barnets beste, og hun kunne ikke svare på det, om det ble mer valgmuligheter. Og det jo hovedbegrunnelsen fra flertallet, at de skal få mer valgmuligheter ved å legge ned skolen.
Hvis dere kommer I posisjon om et par år, da, vil dere ta opp igjen skoler da?
Det jo kjempevanskelig. Hvis du først har lagt ned en skole, så det vanskelig å bygge opp. Men jeg vet at det flere som vurderer privat initiativ, men det må vi jo se på den gangen. Men oss ønsker at fylkeskommunen skal ta ansvaret sitt for en utvikling I hele innlandet, og der de videregående skolene en viktig brikke.
Ja, som det hører så oppositionslederen kritisk både til processen og til det var innholdet. Og her på Hamar det masse folk møtt opp allerede. Det var fullt av demonstranter her i går, og det mange i dag. De har kommet fra Lom, de har kommet fra Nordreland, altså Dokka, og de kommer fra Skarnes. Så her det liv, og ved døra står elever fra Dokka videregående og deler ut roser til alle sammen. Så det tydelig at de gjør hva som helst nå for å prøve å få snu det her som ser ut til å bli et vedtak i løpet av formiddagen i dag.
Vi ser også ungdommer i gule refleksvester som det blant annet står Berg Lom skole på, står rundt der reporter Inger Johanne Solli som var med oss live fra Hamar, og så snakket med Senterpartiets representant Aud Hove.
Reidar Almås, god morgen.
God dag.
Du altså seniorforsker emeritus ved Ruralis som forsker nettopp på bygdesamfunn. Og i boken «Hva skjer i bygde-Norge» som kom i fjor, så skildrer du hva som har skjedd de siste 100 årene i norske bygder. Og hva skjer når en skole blir lagt ned?
Det vi ser at et lokalsamfunn er jo, der er jo skolen hjørnestensbedrift. Den er limet i lokalsamfunnet. I mange tilfeller så utgjør den 10% av de sysselsatte. Det kan være 10-20 lærere. Det er en stor del av de sysselsatte. Og i små lokalsamfunn så er jo, føler jo både foreldre og næringslivet stort eierskap til skolen. Stille opp, som på Hølanda, stille opp for eksempel med utstyr og til dugna. Så skolen er viktig, og det blir krig når, i overført betydning når det kommer nedleggingsforslag.
Så hva skjer med liv i en bygd der skolen forsvinner?
Nei, det er jo en prosess der det skjer noe så mye over natta, for det offentlige har jo arbeidsgiveransvar for læreren. Men med nye ansettelser så kommer jo ikke de til den bygda der den opprinnelige nærskolen lå. Det over tid så planlegger folk jobbskifte, kanskje drar de sammen med ungene til et større senter og får seg jobb der, når ungene skal begynne på videregående, i stedet for å sende dem på lange bussreiser, eller i verste fall på hybel. Jeg har jo selv bodd på hybel i min gymnasietid. Vi ble jo berget av at jeg bodde hos slektinger, og de passet litt på oss, men en 15-16-åring er vel neppe så happy for å flytte på hybel. Og så får du færre innflyttere, færre tilbakeflyttere. De som vurderer å flytte tilbake, de får kalde føtter. Og innvandrere, de drar jo så fort de har mulighet, selv om de har bosatt seg i en utkantkommune. Så det her er en prosess over tid.
Og vi snakker jo om det, fordi på innlandet så er det da videregående skoler som er foreslått nedlagt, men det er flere tita skoler som vi hørte om i går som står i farezonen når det gjelder barne- og ungdomsskolene. Du nevnte bussreisen. Kan du si noe mer om hva det gjør med barna og barndommen?
Ja, det er jo en kolonialisering av barndommen. Altså, fritida blir jo ekspropriert. Når de har lang skoleskyss, så er de jo sliten og trøtt på kvelden, og forsvinner jo litt fra lokalt foreningsliv. Fra idrettslaget, og det fører jo til at en hel generasjon slår opp med bygda i overført betydning. Altså, de glemmer jo, altså, ungdommen følger jo ikke så godt med hvem det var som gjorde det i vedtaket. Det blir jo bygda som forskylda. Bygda er så kjedelig, det har vi ikke skole en gang, og så slår de opp.
Men skjer ikke dette, Reidar Almås, fordi mange nok voksne har slått opp med bygda og ikke får nok barn, eller velger å bosette seg der, at det bruddet har på en måte inntruffet?
Jo, det er jo en tung prosess å snu, og nå bruker jo regjeringen midler blant annet til å støtte kommuner for å holde opp nærskoler. Man bruker midler til å skrive ned studielån og så videre. Så det offentlige, det gir meg han å ta i med den andre. Det må jo være en sammenheng i politikken, og rikspolitikere abdiserer og skylder på kommunepolitikere og fylkespolitikere, som jeg synes er misunnet da mycket som sett att ska få ihop budgetet. Det är många som ser med längsel fram till nysalderingen av budgetet tror jag.
Reidar Almås, tack ska du ha för detta blicket. Ja. Författare av boken Vad sker i Bygdenorge och har brukt nästan hela livet på att forska nettopp på Bygdenorge.
Fremskrittspartiet byr Høyre på hard kamp om posisjon som landets største parti på en fersk meningsmåling Norstat har gjort for NRK og Aftenposten. Samtidig faller Arbeiderpartiet igjen under 20%. FRP-leder Sylvi Listhaug spiser nå opp hele Høyres forsprang og frykter ikke hun har kommet for tidlig i form knapt et år før valget.
Vi må bare fortsette å markedsføre politikken vår. Jeg tror det flere og flere som enige med oss at det ikke mangel på penger i Norge, men det mangel på prioritering.
Et år før valget det bare feilmargin som skiller Høyre og Fremskrittspartiet på målingen Norstat har gjort for NRK og Aftenposten. Mens Høyre faller tilbake til 22,7%, vokser FRP til 22%. Feilmargin gjør at de to partiene i praksis jevnstor.
Det det aller viktigste å få bort Støre og Vedum fra regjeringskontoret.
Tilsammen har Høyre og FRP 82 mandater på Stortinget ifølge målinga. Med Venstres 11 ombord gir det solid borgerlig flertall. For Høyres del går det ut for bakke på NRKs målinga. Men Høyre-nestleder Tina Bru trøster seg med at målinga samlet sett god for borgerlig side.
Vi skal jobbe hardt hver eneste dag med frem til valget for å holde en god posisjon på målingene og bidra til at det blir et regjeringsskifte i Norge etter valget.
Alle endringene innenfor feilmarginen, men for regjeringspartiene målingen likevel trist lesning.
Dette som pluss minus 20 for Arbeiderpartiet der vi har ligget.
Sier statsminister og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre. Etter en drøy måned med utallige budsjettlekkasjer og satsinger, blir både Arbeiderpartiet og Senterpartiet målt lavere nå enn i september. Senterpartiet får støtte fra 4,9%. Arbeiderpartiet fra 19,3%.
Mitt inntrykk av alle disse målingene jo at det der Arbeiderpartiet
Hva sier du om din ledelse, at partiet nå landets tredje største på denne målingen?
Vi ligger rundt dette tallet, vi har ligget i det lenge.
Reporter her var Kristian Skårdalsmo, Alfred Helskog og Petter Sjår.
Og det at Fremskrittspartiet landets nest største parti i den nye målingen, det kan påvirke samarbeidet mellom de ulike politiske partiene, det forteller politisk kommentator Lars Nehru Sand.
Selve samarbeidet nok avklart, og jeg tror Erna Solberg fortsatt ønsker å samarbeide med tre andre borgerlige partier, men det gjør noe med dynamikken dem imellom. At FRP er like store, eller kanskje snart også størst på borgerlig side, det har noe å si for politikken, og det har noe å si for temperaturen og debatten på borgerlig side. At FRP nå ser at det lønner seg for dem å utfordre Høyre, også fra Høyre, ikke bare en duell mellom Høyre og venstresiden.
Og så gjør hverken Arbeiderpartiet eller Senterpartiet det så sterkt. Hvorfor går det ikke så bra for regjeringspartiene?
Begge to sliter, og det er ganske rart å se at Arbeiderpartiets strategiendring i april ikke bærer mer frukter, og det gjør jo også at Arbeiderpartiet som lag og organisasjon må se hvor lang tid de kan ha is i magen før de forventer større effekt av den planen de la i april i år. Om de kan gå inn i et valgår og fortsatt ligge rundt 20% uten noe tegn til en vedvarende positiv utvikling.
Folkehelseinstituttet sier at det en ny smittebølge med bakterien mykoplasma på gang, og at smitten stigende.
Og det en av nyheten her i Nyhetsmorgen, i det klokken rundet 16 minutter over 8. Vi tar også med at politiet ferdig med etterforskningen av saken der Gjert Ingebrigtsen tiltalt for mishandling i nære relasjon, altså faren og treneren til flere kjente idrettsutøvere. Nå skal statsadvokaten vurdere bevisene.
Og Donald Trump anklager det britiske Arbeiderpartiet for å blande seg inn i den amerikanske valgkampen til fordel for Kamala Harris, det skriver BBC.
Og tidligere president Barack Obama i USA og rapperen Eminem viste støtte til Kamala Harris på et belgemøte natt til i dag. Men det var ikke Eminem som rappet.
My palms are sweaty, knees weak, arms are heavy.
Vi skal fra USA til Italia, som fikk oppmerksomhet fra hele Europa i forrige uke, da de sendte den første båten med migranter til sitt nye asylsenter i Albania. Men i helgen så ble det altså bråstopp for den italienske regjeringens nye prestisjeprosjekt. Det italienske rettsvesenet mente behandlingen av migrantene var ulovlig, og da måtte de sendes tilbake til Italia igjen. Europakorrespondent Simen Ekern, nå har det brutt ut full krig mellom italienske dommere og den italienske regjeringen.
Ja, det har sett sånn ut de siste par dagene. Regjeringen hevder at dette er et rettsvesen som tilhører ytre venstreside og som gjør alt for å ødelegge regjeringens politikk. Opposisjonen i Italia hevder at regjeringen tror at de kan gjøre hva de vil etter at de har vunnet valget, men understreker at det fortsatt finnes lover og regler som gjelder selv for dem som er valgt. Og her kommer jo da kritikken også på at Italia er i ferd med å bli som Viktor Orbans Ungarn, der man ikke bryr seg om rettsvesenet, mener man. Og dommerne selv, de sier vel, vi har bare fulgt en rettskjennelse fra den europeiske domstolen, som sier at man ikke kan bestemme selv hvilke land som er sikre for retur. Det er jo dette denne striden handler om. Hvilke land er det? Man kan være helt sikre på at migrantene ikke blir utsatt for vold eller mishandling hvis de blir sendt raskt tilbake, slik de må etter planen med dette helt nye senteret i Albania. Så mye forvirring og ganske mye krangling i Italia om dagen.
Så hvis jeg har forstått det riktig, så Italia sender migranter til Albania. Der blir det klart om de har rett på asyl i Italia. Hvis de ikke har det, så skal de sendes tilbake der de kom fra. Bangladesh, Egypt for eksempel. Men Italia kan ikke selv bestemme om for eksempel Bangladesh og Egypt er trygge nok for disse migrantene.
Nei, det er akkurat det, for denne europeiske domstolen, som da i dette tilfellet og i de fleste tilfeller har presedens, veier tyngre enn de nasjonale lovene. Den sier at et land kan bare regnes som trygt hvis alle slags borgere er trygge når de blir sendt tilbake dit, og det gjelder da uavhengig av hva slags religion de har eller seksuell legning de har. Og i dette tilfellet så mener man altså at Bangladesh og Egypt da er blant de landene som ikke er trygge for alle, og derfor så går ikke det Italia har prøvd. Og dermed så det jo en stund ut som at hele denne planen kunne møte uoverskridelige juridiske hindre. Det har i alle fall gjort det betydelig mer komplekst, dette prestisjeprosjektet som Giorgia Meloni har satt i gang.
Og så er det flere europeiske land som i det har sagt at de er interessert i Italias Albania-modell for håndtering av migrasjon. Men nå som det har gått såpass dårlig, hvordan går det med interessen da?
Ja, det er litt tidlig å si, men vi har jo sett at en del land har sagt at vi er interessert i en lignende modell, uten å gå helt inn på i hvor stor grad man tenker at det er mulig å kopiere denne planen. Ursula von der Leyen, EU-kommisjons president, hun har jo berømmet Italia for å tenke utenfor boksen. Men så har vi andre land, Frankrike for eksempel, som til tross for at landet har en ny statsminister, som selv er svært interessert i å finne måter å begrense migrasjonen til landet på, har på poengtert at det ser ut som det er en del juridiske problemer med en sånn modell. Så alle virker å være litt i villrede. Den italienske innenriksministeren, han mente på sin side at forvirringen kom av at denne domskjennelsen fra EU-domstolen var skrevet på fransk, og han var usikker på om de italienske dommerne var gode nok i fransk til å skjønne den helt. Så her er det både politiske og språklige og juridiske stridsspørsmål som ikke er helt klarlagt ennå, rett og slett.
Ja, det var det for britenes Rwanda-plan som ligner litt. Også kan Italia bli nødt til å skrinlegge hele dette opplegget?
Det har jo vært spekulert i det. Nå har de altså vedtatt et nytt dekret, den italienske regjeringen, som de mener gir dem rett til å bestemme hvilke land som er sikre. De har også tatt bort noen av landene som var mest kontroversielle, og så håper de at dette nå kan gå videre. Det er klart, for Giorgia Melonis del så er dette en så viktig del både av hennes politikk og av hennes måte å bli synlig i Europa på, at det sitter ganske langt inne, tror jeg, å skrinlegge dette prosjektet. Det har jo også kostet enorme summer allerede. Vi har sett noen tall også på hvor mye hver av de 16 menneskene som nå fikk tur-retur til Albania på et par dager. En italiensk komiker mente at med disse summene kunne man heller ha betalt en Harvard-utdanning for alle sammen. Så det klart at det er ikke åpenbart at dette økonomisk nyttig, men politisk for Meloni er det så viktig at jeg tror hun kommer til å gjøre nesten alt hun kan for at dette skal fortsette og at Italia kan bli en modell for de mange politikerne i Europa om dagen som ser etter nye løsninger for å begrense migrasjon.
Tusen takk til vår Europa-korrespondent Simen Ekern, som for ordens skyld snakker både italiensk og fransk.
Det er sesongen for dette. Og i dag fikk vi bekreftet av Folkehelseinstituttet at det en ny bølge av mykoplasmasmitte på vei. Reporter Helene Gjelseth Holen, hvordan smittesituasjonen?
FHI sa jo allerede i august faktisk at det så en økning i antall personer med luftveisinfeksjon som skyldes bakterien Mycoplasma pneumonia. Nå bekrefter de altså at det en ny smittebølge som pågår over hele landet, og at de tror den vil fortsette å øke i tida fremover. Overlege i FHI, Trine Hessevik Paulsen, sier at det ser ut som det mer smitte i Sør-Norge enn lenger nord, og trekker her fram fylkene Agder, Telemark, Akershus og Oslo.
Og hvordan vet jeg om det det jeg har fått?
Ja, en slik infeksjon gir som oftest forkjølelsessymptomer med feber, hodepine, sårhals og heshet, og langvarig hoste også vanlig. Og det altså flest barn som får det, med den høyeste forekomsten blant dem mellom 5 og 14 år.
Hva bør du gjøre hvis du får en sånn infeksjon?
Hos de aller fleste så går det over av seg selv, men får du symptomer på lungebetennelse, så bør du kontakte lege. Det kan være luftveissymptomer i kombinasjon med nedsatt allmenn tilstand, høy feber eller tung pust, og en god indikator jo hvor kraftig du hoster. For hoster du veldig kraftig, så kan det være lurt å kontakte lege. Det rådet fra FHI i hvert fall, og da kan altså legen vurdere om du eventuelt trenger antibiotikabehandling.
For andre gang får Dag Johan Haugerud Nordisk Råds filmpris. Denne gangen for filmen 6. Haugerud fikk vite nyheten om prisen allerede for en måned siden, men har måttet holde det hemmelig.
Det ble jeg jo selvfølgelig kjempeglad for, men jeg ble også veldig glad for å høre juryens begrunnelse og ja, hvorfor de ville gi nettopp denne filmen prisen da.
Og hva det var som begeistret juryen, det skal vi komme tilbake til.
Nei, så tenker jeg litt på det også. Og så hadde du sex med?
Ja.
Filmen Sex den første i trilogien Sex drømmer kjærlighet, som alle har kinopremiere i år. Ideen kom etter et intervju med studentradioen i Trondheim.
Og journalisten spurte meg om hvorfor det var noe sex i filmene mine. Og da tenkte jeg at det det jo, men kanskje ikke sånn ja, at det så opplagt. Og så tok jeg det som en utfordring da, og tenkte at det med, måtte bare, da skal jeg lage film om det.
Det ikke ofte Norge vinner Nordisk Råds filmpris. Faktisk dette tredje gangen på 22 år. Yngve Sæter, Dag Johan Haugeruds mangeårige samarbeidspartner og produsent, har sine teorier om hva som Haugerud sin suksessformel.
Og Dag Johan klarer å liksom overraske, synes jeg, ofte i det små. Liksom. Og det gjør at det åpner seg opp for at du føler at de folka her finnes jo.
Og hva var så denne begrunningen som gjorde så sterkt inntrykk?
De landet på at det var en film som de aldri ble ferdig med å snakke om, og de fortsatte å diskutere den. Og det var ikke helt opplagt at det var den som skulle vinne.
Og reporter her var Helga Thunheim.
Og så var det en pris til som gikk til en norsk kunstner, nemlig Nils Fredrik Dahl, som fikk Nordisk Råds litteraturpris. Prisen på 300 000 danske kroner, og det mye verdt etter hvert, og en statuett, og han får det for romanen Fars rygg. Anne-Katrine Straume, litteraturkritiker her i NRK. Du har lest Fars rygg, hva slags bok det?
Det en roman om savn, om ensomhet, om arv, og også om vår helt nære historie. Du kan kanskje kalle det en slags sånn detektivarbeid, for vi har å gjøre med en forfatter, en godt voksen forfatter, som begynner å tenke på sin egen avdøde far, og så tenker han Men hvem var han egentlig? Kjente jeg ham godt nok? Og hva slags forhold hadde han til sine foreldre? Og nå skal det sies at denne forfatteren, den godt voksne forfatteren, han har veldig mange likhetstrekk med Nils Fredrik Dahl selv, så det er jo en selvbiografisk bok, også selv om det er en fiksjon. Og han bruker da altså fotografier, gamle minner, tegninger, brev for å legge dette puslespillet, for å prøve å finne frem til hvem faren var. Og da finner han jo da frem til en gutt som i store perioder av ungdommen ble skilt fra foreldrene sine, faren jobbet i Egypt, så gutten var hjemme i Norge. Han ble sendt hit og dit på ulike skoler, og det resulterte kanskje i da at han ble et ensomt menneske uten så mange venner.
Prisen skal jo deles ut om en ukes tid på Nordisk Råds sesjon, og av alle disse prisene så er det denne som vi alltid har hørt mest om. Den har vært delt ut siden 1962. Litt av en pris å få?
Ja, det er den første prisen, og den har fått en stor anerkjennelse etter hvert. Den ble opprettet for at vi skal nettopp ha et bedre samhold, da, eller samforståelse mellom de nordiske landene. Det er en pris som har høy autoritet også ute i den store verden. Altså, en konsekvens av at noen får prisen er jo det at bøkene gjerne oversettes til andre nordiske språk, men forfatterskapet blir også oppdaget der ute. Og jeg tror nok at Jon Fosse, da han fikk prisen i 2015 for trilogien, den siste norske forfatteren som fikk den, så ble verden der ute oppmerksom også på prosaforfatterskapet hans, ikke bare de store teaterstykkene som jo ble spilt over hele verden allerede.
Men i år altså, Nils Fredrik Dahl, var du overrasket over at han fikk prisen?
Ikke overrasket fordi det er en veldig god roman, men samtidig så er det jo 13 kandidater, og det er vanskelig å vite hvem er det som skal gå til topps, for det er både diktsamlinger, fortellinger, romaner. Jeg har ikke lest alle, men jeg mener jo for eksempel at danske Helle Helle, som skrev Hafni forteller, som også er oversatt til norsk allerede, hun var en veldig sterk kandidat. Men all ære da til Nils Fredrik Dahl for hans fine, fine roman.
Og så er det en egen pris for barne- og ungdomsbøker. Si to ord om den i år også.
Ja, den er ganske fersk, så det er den nyeste av disse prisene, og jeg er veldig glad for at vi fikk en pris for barne- og ungdomslitteratur også. Det er den danske forfatteren Jakob Martin Strid som fikk prisen denne gangen. Han er først og fremst illustratør, egentlig. Er kjent for sånne myldrende illustrasjoner med masse dyr og litt sånn ville historier. Den fantastiske bussen var titlen på hans bok.
Og den er enda ikke kommet på norsk, men den kommer kanskje etter hvert, og så kan jeg nevne at vår anmeldelse av Farsrygg, det er en annen roman jeg tenkte der, av Nils Fredrik Dahl, den kan du lese på nrk.no anmeldelser, hvor du finner alle anmeldelser våre. Takk skal du ha, Anne-Katrin Strømme.
Dette er en nyhetsmorgen, klokka er straks 8:30, og regjeringen foreslår å innføre 15 års aldersgrense i sosiale medier. For å få til det skal de endre personopplysningsloven, og det blir det mer om snart.
Russlands president Vladimir Putin og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan skal møtes i dag for å diskutere kjernekraft og gassanlegg.
Norges største transportør vil frakte mer gods på jernbanen. De ber om å få ta i bruk, heter det, lengre tog, men det er først mulig om 8 år.
Og Israel sier innbyggerne i deler av byen Tyr sør i Libanon må evakuere i forkant av planlagte militæraksjoner mot Hezbollah i dag.
19 mistenkte gjengmedlemmer er drept av soldater i Mexico, det skriver Forsvarsdepartementet i landet. En lokal kartellleder i det såkalte Sinaloa-kartellet er arrestert. Og utenriksreporter Synne Malene Sanden, hva mer vet vi?
En gruppe med over 30 væpna menn skaut mot føderale soldater i en skuddveksling i delstaten Sinaloa i Mexico, som ligger nordvest i landet. Og 19 av de mistenkte gjengmedlemmene ble drept og flere flykta fra stedet. Og den arresterte lokale lederen tilhører Sinaloa-kartellet, som er et av verdens mest voldelige og mektige narkotikasmuglingsnettverk.
Og dette området som du snakker om der har volden også blussa opp i løpet av de siste månedene. Hva skyldes det?
Ja, situasjonen har eskalert etter at den øverste lederen i Sinaloa-nettverket, Ismael Zambada, ble arrestert av amerikanske styresmakter i juli. Han er sikta for narkotikasmugling, kvitvasking av penger og mord. Sinaloa-kartellet blir sett på som verdens største produsent og smugler av fentanyl og andre rusmiddel til USA.
Men lederen på toppen, han går under navnet El Mayo. Hvem er det?
Han har vært en mektig leder i Sinaloa-kartellet og styrte det lenge sammen med den berømte El Chapo, frem til han ble arrestert i 2016 og dømt til livstid i amerikansk fengsel. El Mayo har vært ettersøkt I USA I over to tiår, og I juli så ble han da altså omsider arrestert på et privatfly I USA, som han ifølge amerikanske styresmakte gikk ombord I tru om at han skulle inspisere en hemmelig flyplass I Mexico. El Mayo sier derimot at han ble tvungen ombord I det her privatflyet av et annet høgstående medlem I kartellet, som da samarbeidet med amerikanske styresmakte.
Og da gjetter jeg på at stemningen ikke akkurat ble god I Sinaloa-kartellet.
Nei, sikkerhetseksperter mener at det her grunnen til at volden har økt I området, fordi at narkobanda enten har blitt sett opp mot hverandre eller gått imot hverandre.
Tusen takk, utenriksreporter Synne Marlene Sandben.
Regjeringen vil innføre 15 års grense I sosiale medier. VG skriver dette I dag. Statsministeren og barne- og familieministeren lover at den nye aldersgrensen, den skal de kontrollere veldig strengt. Og hva mer kommer frem om dette I morgentimen I dag, kulturreporter Linda Fedler.
Da regjeringen foreslår at bruken av at stramme inn reglene for bruken av sosiale medier blant unge, selv om den elektroniske kontrollen, den har de ikke helt på plass. Jonas Gahr Støre sier til VG at barn skal beskyttes fra skadelig innhold på sosiale medier, og at dette en innsats I motbakke, for her kjempes det mot sterke krefter, men at det samtidig der politikken trengs. Og I dag så det jo 13 års aldersgrense, og regjeringen vil da heve loven ved å innføre en absolutt aldersgrense på 15 år, og lover at de kommer til å håndheve det mye strengere enn det som skjer I dag.
Og da lurer vi på hvilke tanker de gjør som hvordan de har tenkt å gjøre det. Skal en ungdom bare krysse av på at ja, jeg mer enn 15 år gammel?
Når man lager seg en bruker på sosiale medier I dag, så må man samtykke til at man 13 år gammel. Men I personopplysningsloven så må du være 13 år for å samtykke med dette. Nå foreslår de at det heller skal stå at man må være 15 år. Neste steg å finne ut da hvordan barn ikke skal kunne trykke seg videre når man da ikke 15 år. Og da foreslår regjeringen bruk av bank-ID, selv om de sier at dette ikke et enkelt forslag.
Ja, nei, fordi vi kan jo se for oss at noen barn ville trykket ja på det, selv om det ikke var det. Hvilke konsekvenser kan økt aldersgrense få?
Vi har snakket med Christian Hyggen, som forsker på barn og unge sosiale bruke, forsker på hvordan barn og unge bruker sosiale medier. Han jobber ved Oslo Met, og dette det han hadde å si.
Ja, jeg tror ikke vi har det klart, ja. Skal vi høre Christian Hyggen her, hvis vi har ham? Nå ser det ut til at vi får ham. Linda Fedler, jeg tror vi må si takk til deg I denne omgang, men vi har ham. Nå skal vi høre ham, Christian Hyggen.
Her kommer vi inn på denne balansen mellom behov for beskyttelse og rett til deltakelse. Det veldig mye som foregår på de sosiale mediene av både debatt og informasjon som man trenger for å kunne delta I den store offentlige samtalen I Norge. Og det en økning I aldersgrense på sosiale medier kan begrense barna og unges muligheter til å delta på lik linje som andre.
Bente Kalsnes, du professor I politisk kommunikasjon ved Høgskolen Kristiania. God morgen.
God morgen.
Du blant dem som har foreslått aldersgrense gjennom den nordiske tenketanken for teknologi og demokrati. Og hvorfor 15 år en riktig aldersgrense, mener du?
Ja, om det skal være 15 eller 16 år kan en diskutere, men det...
Vi skal I hvert fall ikke ned, vi skal opp.
ja, det det som var forslaget I den nordiske tenketanken, og det også forslag som EU jobber med. Men det som vanskelig her, det når den tekniske løsningen, hvordan skal en løse det rent praktisk. Men hensikt, altså årsaken til at en legger frem det forslaget, nå fordi at vi ser at mange barn og unge får en del problemer utifra hva type innhold de ser og hvor masse tid de bruker på plattformene. Så dette her da plattformen som kan skape en del utfordringer når det gjelder avhengighet for eksempel, eller at den blir utsatt for veldig problematisk innhold. Så det derfor det forslaget kommer da, både I USA og I EU nå, og nå fra norske regjeringer.
Men må det lovreguleres? Holder det ikke at foreldrene har ansvar for dette?
Ja, det vi har sett at foreldrene ikke klarer å styre eller kontrollere dette, at den er ganske maktesløs. Så det å kunne vise til aldersgrense har vært sett på som en måte å kunne regulere strengere. Men dette her er kontroversielt, som vi har hørt fra forskerne her, at det kan skape problem for enkelte grupper blant de yngre. Men dette her er for å kunne gjøre noen endringer i det vi ser gjelder tidsbruk, for eksempel, av hvordan barn og unge bruker disse sosiale mediene.
Hva slags tanker har man gjort seg rundt det, at man kan falle utenfor sosialt også, der man ikke har tilgang, som Christian Hyggen sa her da?
Ja, klart, altså, når det blir aldersgrense og en del ikke vil få lov, så kan det falle utenfor, men det er noen mange andre muligheter også enn de største sosiale plattformene til å informere seg, til å delta. Så ja, og det er for tidlig å si egentlig hvordan det vil slå ut.
Mm. Du var jo innom det, men hvor enkelt tror du det vil bli å opprettholde denne aldersgrensen i praksis?
Det kan bli veldig vanskelig. Det kan bli symbolpolitikk, men det kan også bli noe som gjør at at faktisk foreldre klarer å innføre, gjør det litt lettere å begrense barn og unges tilgang til sosiale medier i den aldersgruppa. Men det blir veldig spennende å se hvordan det teknisk skal løse det.
Vi skal flytte oss fra de unge til politiet, men vi skal holde oss til sosiale medier. For fra og med i dag, som er den 23. oktober, så vil politiet ikke lenger publisere meldinger på X. Det har de holdt på med i 13 år. Tidligere var jo denne tjenesten kjent som Twitter. Nå vil informasjonen fra politiet først og fremst komme gjennom deres egen app, Politiloggen. Og hva forteller dette om X som kommunikasjonsplattform, Bente Kalsnes?
Ja, vi har gjennom de siste årene sett en del brukere, også institusjoner fra det offentlige, har trekt seg tilbake fra X. Blant annet på grunn av at det har vært lite moderering av innholdet, høy andel hatprat, det har vært endringer i eierskifte, det har vært eierskifte i Twitter, og det ser at det kanskje andre plattformer som egner seg bedre. Så det at Twitter, at politiet nå går av X, er en rekke av aktører som slutter å bruke X.
Hva mister de da ved å ikke være der?
Det må nå skape nye brukervaner, for det er mange som følger politiet på Twitter eller på X, 500 000. Men samtidig så er det ganske unikt den løsningen som politiet har laget, også i samarbeid med mediene, altså med den politiloggen. For det gjør at publikum får vite hva som skjer, samtidig som at mediene får vite litt mer detaljer om hva som skjer. Så det er en ganske spennende teknisk løsning som det har skapt der.
Bedrifter og institusjoner, sier du, flere og flere har flyttet seg bort fra X. Hvor mye har det med Elon Musk sin, som eier denne plattformen, politiske slagside?
Det er vanskelig å skulle svare på. Det kan være flere årsaker til at en ønsker å flytte, men det er klart det har vært en del kontroverser rundt Elon Musk. Han tok over i 2022, har gjort en del endringer både på funksjonalitet og på hvordan innhold blir moderert, altså hva type innhold en fjerner, at det er lettere å kjøpe verifiserte kontoer. Så det gjør at en del har blitt mer skeptisk, og så ser en kanskje at det er andre plattformer som fungerer minst like godt. Og det er ikke så mange som bruker Twitter. I Norge er det rundt 12% daglig som bruker Twitter. Det er veldig stor forskjell til for eksempel Facebook eller Snapchat, Instagram.
Og fra i dag også så gjør politiet heller ikke det. De er å finne på politiloggen i stedet. Bente Kalsnes, professor i politisk kommunikasjon ved Høgskolen Kristiania. Takk skal du ha.
En annen type kommunikasjon, nemlig jernbanen. Der er det sprengt kapasitet og i hvert fall ikke plass til flere godstog enn de som allerede går der. Nå ber CargoNet, det er Norges største transportør av gods, om å få frakte mer på jernbanen og bruke flere 100 meter lange tog. Men det blir ikke mulig før fra 2033, hevder Bane NOR. Det trengs tiltak for å få på plass mer gods på bane, mener Kai Fransen fra CargoNet, der han står på terminalen i Trondheim.
Det går mye mer persontog nå og godstog enn det gjort tidligere, så kryssningsspor må på plass, og så begynner også terminalene å bli sprengt, altså spesielt i Trondheimsområdet.
På terminalen i Trondheim kommer mesteparten av godstrafikken mellom klokka 3 om natta og 6 om morgenen.
Mesteparten av godset går jo ut fra Alnabru, og da blir det levert på kvellinga, og så kommer det til Bergen, Trondheim, Stavanger på morgenkvisten.
Godsselskapene må søke om å få kjøre godsruta til Bane Nord, som har erklært alle de store jernbanestrekningene i Norge som overbelastet i den nye ruteplanen som gjelder for neste år, forteller fungerende godsdirektør i Bane Nord, Elin Bussnes Amundsen.
Så vi skulle gjerne ha bedre kapasitet på banen, sånn at vi ikke trengte å avvise noen ruteleier, men det har vi altså ikke.
I løpet av en vekk av hvor mange tog er det som har fått et avslag?
Cirka 10 tog som ikke klarer å få plass til.
Det er ikke plass til flere godstog på jernbanen, og derfor ønsker CargoNet å ta i bruk flere hundre meter lengre tog enn i dag, for å få fraktet mer gods, sier kommersiell direktør i CargoNet, Carl Fredrik Karlsen.
Ja, vi vil kunne kjøre betydelig lengre tog. Vi vil kanskje kunne øke kapasiteten vår med 40% ved å kjøre disse lengre togene, og det krever selvfølgelig lange kryssningsspor, hvor vi kan møtes og få effektive ruter også for disse togene. Og så vil det også kreve kapasitet på terminalene for å kunne håndtere lange tog.
Mesteparten av jernbanen i Norge har enkeltspor. Derfor er det nødvendig med kryssningsspor når tog møtes. Bane Nord er i gang med å bygge en rekke nye og lengre kryssningsspor. Det vil gjøre det mulig å kjøre tog som er opp mot 740 meter lang, og ikke vel 450 meter som i dag, sier Elin Bussnes Amundsen i Bane Nord.
De pakkene skal være ferdige i 2033, og det er klart at det høres veldig lenge ut til vi er ferdige. Men det tar tid å bygge et kryssningsspor. Det vil suksessivt bli bedre kapasitet etter hvert på alle de hovedstrekningene.
Hvert år frakter CargoNet gods på jernbanen som tilsvarer 175 000 trailere på veien. I CargoNet mener de det blir for lang å vente til 2033 med å få lengre tog i Norge, som for dem kan øke mengden gods med 40%.
Vi ønsker å kjøre disse lengre togene, men det er ikke nå en mulighet for oss å få til det. Vi trenger å få realisert noen lengre godstog mye tidligere enn 2033, og det ønsker vi også sammen med Bane Nord å finne løsninger på, og det er viktig at vi jobber raskt for det. En mulighet for å få til det er å gi godstogene noe mer prioritet på sporet. Det er store kostnader som skal investeres for lang tid fremover, og da trenger vi også forutsigbarhet at vi får brukt dette utstyret på mann.
Carl Fredrik Karlsen, kommersiell direktør i CargoNet, og så hørte vi reporter Rita Kleven, men Morten Andersen var også med og laget reportasjen.
Vi skal til valgkampen i USA. Donald Trump håper innvandring er saken som avgjør valget for ham. Sånn var det for 8 år siden i 2016. Et av valgløftene hans er massedeportasjon av 11 millioner ulovlige innvandrere.
And if they come back into our country, they will be told it is an automatic 10-year sentence in jail with no possibility of parole.
Ja, hvis de kommer tilbake vil de bli sendt i fengsel i 10 år uten mulighet for prøveløslatelse, hører vi ham si her. Og i Urix denne uka så ser dere nærmere på innvandring, programleder Eline Buvar på da.
Ja, for det er jo en kjempesak nå i valgkampinnspurten. Det er et stort problem for USA, og det er et problem som har vært uløst lenge. Og vi skal ut i fjellørken i Arizona, for selv om det er livsfarlig så prøvde 2,5 millioner mennesker å snike seg over grensa fra Mexico til USA i fjor for å få et bedre liv. Og dere husker kanskje mantra fra Trump i 2016?
Var det noen build that wall, var det ikke det? Ja?
Nemlig, og den ble jo startet bygd, men den er ikke ferdigbygd enda, så i Urix så møter vi ranch-eieren som bor rett ved siden av der grensegjæret stopper. Nå håper han at Trump får makt, sånn at han kan bygge den ferdig, for det har han lovd. Og vi ser nærmere på alle hans valgløfter, men også Kamala Harris sine, for hun og Trump er faktisk enige om en ting om dagen, og det er at dette er et problem som må løses.
Urix ser du klokka 21.15 på NRK 1 I kveld, eller selvsagt når du vil I NRK TV-appen.
Klokken 8.47 hvert øyeblikk. Dette nyhetsmorgen I NRK.
Fremskrittspartiet puster høyre I nakken. De landets nest største parti med en oppslutning på 22% på en ny meningsmåling.
Politiet ferdig med å etterforske Gjert Ingebrigtsen, den kjente friidrettstreneren som tiltalt for mishandling I nære relasjoner. Nå skal statsadvokaten vurdere bevisen.
Og Israel sier innbyggere I deler av byen Tyr I Sør-Libanon må evakuere I dag I forkant av planlagte militære aksjoner mot Hezbollah.
Om kort tid, klokken 9, skjer det. Fylkestinget I innlandet samles til møte der de skal vedta eller ta stilling til nedleggelsen av 6 videregående skoler I innlandet. Og der har de flertall. Demonstrasjonene og protestene har vært store, og på politisk kvarter I dag sa Erik Lillebakken, nestleder I Senterungdommen, at han fortsatt tror på en utsettelse av saken.
Ja, jeg tillet meg å være optimist på ja, rett og slett hele innlandssamfunnets vegne. Jeg håper og tror at fornuften sier til slutt at flertallspartiet nå sprikk etter det vi I går så fra advokat Elden, da, som vurderer den saken her opp imot barns beste og barns beste vurderinger.
Så når du da tror at det kan snu, så det fordi du tror at enkelte representanter I møtet I dag kan komme til å be om en utsettelse?
Jeg håper og tror på utsettelse, for når det skjer at det både kan være grunnlovsstridig, og vedtaket kan også gå imot FNs barnekonvensjon, så håper jeg og tror at fornuften sier til slutt, for det her handler jo om elevene, ikke sant? Det handler om unger helt ned I 14-15-årsalderen.
Vi har med oss Tuva Rognås Strømmen. Du fylkesleder for AUF I innlandet. Du med oss fra Lillehammer. Hva tror du? Kan det komme til å bli en utsettelse av dette vedtaket nå om få timer?
Altså, jeg håper jo at fylkestinget da klarer oss å lande en skolestruktur som kan skape hverdags beste skole for unge I innlandet I fremtiden, og jeg håper at vi kan på en måte klare oss å skape den skolen som kan sikre god kompetanse for alle elever I innlandet, så jeg håper nok at vi kan klare oss å lande et vedtak I dag som vil sikre god kompetanse I innlandet for fremtiden.
Går det inn på deg når elever og ungdommer på din alder trygler partiet ditt nå om å snu slik de gjør I flere aviser I dag?
Absolutt, og jeg skjønner skikkelig godt at denne saken her engasjerer, og derfor det handler om våre videregående skoler, og det handler om våre unge I innlandet, og jeg skjønner så godt at det engasjerer seg. Jeg synes det kjempebra at folk kjemper for det de tror på det de synes viktig. Det beveger meg, og det går inn på meg, så det gjør det.
Vi skal se litt på selve saken her. Altså, elevtallet I videregående skole I innlandet redusert med 500 elever på 6 år, og frem mot 2040 så det ventet å falle med ytterligere 3600 elever. Og innlandet har I dag en større andel av befolkningen over 67 enn de som under 17. Lillebakken, ikke disse tallene da fra SSB ganske tydelige?
Jo, men jeg mener også at de til en viss grad veldig negativt fremstilt. Altså vi ser nå de kulla som I dag går I videregående skole, de mye større enn det fødselstallet for 15, 16, 17 år siden tesa. Eksempelvis 08-kullet som nå går på videregående, de jo over 600 flere I dag enn det fødselstallet tesa. Så jeg synes at det en pessimistisk fremskrivning.
Og det var fra Politisk kvarter, hvor Anne-Katrine Følje var programleder, og husk at du alltid kan høre Politisk kvarter som en egen podcast I NRK Radio, appen vår.
Russiske angrep på havner ved Svartehavet kan forsinke levering av korn til sørlige deler av verden, det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer. Han sier til nyhetsbyrået Reuters at dette også kan hindre livsnødvendig hjelp til palestinerne. Starmer sier at Vladimir Putin villig til å gamble med den globale matsikkerheten, og også FN bekymret over angrepene I Svartehavet og at de trappet opp.
Vi har snakket om høsten som sesong for forkjølelse og hoste, men det ikke minst også sesong for kunst og de store kunstutstillingene.
Det jo mye hyggeligere.
Det jo faktisk mye hyggeligere. Og en av dem handler om de store elvene, selve arnestedet for de første sivilisasjonene. Et eldgammelt symbol på livet selv, slik det driver av sted med oss som en flod og flom av timer, dager, måneder og år. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her I NRK. Du har sett høstens store utstilling på Astrup Fearnley-museet I Oslo. Den heter Mellom elver, eller selvfølgelig på engelsk, Between Rivers. Hva handler det om?
Ja, det handler om elven, og jeg ble veldig begeistret, for jeg synes dette en veldig spennende tematikk, og jeg synes det alt for få kuratorer som våger seg ut I tematiske utstillinger, for det jo veldig vanskelig å lage, for da skal du gjennom et kor av kunstneriske stemmer si noe om en tematikk. Og noe av det første som møter oss her, det den amerikanske kunstneren Zoe Lennards analoge fotoserie, som tar for seg, den heter Til elven, og den handler om landskapet langs Rio Grande. Og det en veldig sånn enkel og ladet undersøkelse av elvens dobbelhet som både et stykke vakker natur men også et ladet stykke politisk landskap I det det grensen mellom Mexico og USA. Og et annet høydepunkt I utstillingen, det James Webbs samtale med en eldgammel kinesisk vase. Denne da gravd frem fra den gule floden I Kina, eller Huang-elven, og der da I rommet så står denne 4000 år gamle leirkrukken på en sånn pedestal. Og så det over lydanlegget spørsmål som stilles og som følges av taushet. Og her viser jo Webb nettopp det at objekter fra fortiden, eldgamle objekter, kan fortelle oss masse, men når vi møter den virkelig eldgamle tiden, så sitter vi igjen med mye flere spørsmål enn svar.
Men det faktisk den mange tusen år gamle krukken som står der?
Absolutt.
Hvilke andre verk har du merket da?
Den anerkjente kolumbianske kunstneren Delcy Morelos, hun kjent for å bruke jord som sitt kunstneriske uttrykksform, eller sin kunstneriske medium, kan vi kanskje si. Blant annet så vekket hun oppsikt på Venezia-binalen 2022 med Earthly Paradise, store installasjoner med jord, og har jo brukt jorden som noe nesten sakralt, og som et uttrykk for oppkomsten av alt liv og vekst. Og hun lager da et verk, spesielt for denne utstillingen, med jord hentet fra Glomma, som Norges lengste elv. Det et veldig flott verk, det mye mindre enn det hun vanligvis har lagd, da. Men det en nisje bygget I utstillingen, hvor du kan se inn I en slags jordhule, hvor veggene og gulvet dekket med jord, fylt med sånt høy, liksom. Så du føler at her bærer jorden med seg minne om elven gjennom fysiske rester på en veldig fin måte.
Men du må nesten vite at det hentet fra Glomma for at det skal få en betydning, eller får det en betydning?
Absolutt, og det en del verk som litt sånn at du nødt til å lese litt for å komme inn I hva betydningen men dette også et veldig sanselig verk som har en veldig sterk uttrykk I seg selv.
Mona Palle-Bjerke, det en god utstilling Between Rivers?
Jeg synes de verkene for eksempel jeg har nevnt nå veldig fantastiske, og at det flere andre flotte verk som kobler seg til tematikken, men der jeg går så føler jeg nok litt at det litt mange verk som har en ganske spinkel forbindelse til rammen, og jeg vet at det mange kuratorer som litt engstelige for å lage et litt for direkte forhold, og det kan være kunstlivets evige angst for å være forståelig og tilgjengelig som spiller inn her, at man tror at det kan ikke være faglig interessant hvis publikum faktisk forstår det. Så det irriterer meg litt, altså, dette en så rik og fantastisk ramme, som uansett inviterer til et veldig mangfold, ikke sant, av prosess. Det kan være bilde, ikke sant, det kan være et stykke natur. Så her det så mange veier inn at man hadde ikke behøvd å komplisere det med verk som faller på utsiden. For det som skjer da, at helheten faller litt fra hverandre. Men jeg vil si at Between Rivers likevel berger seg på nok verk som på en spennende måte kobler seg til rammen.
Det sa du fint. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her I NRK. Denne og alle anmeldelsene våre finner vi jo da på nrk.no anmeldelser, og det fine der at der ligger det bilder også. Takk skal du ha.
Så liker jeg å tenke, Mona, at det ikke tilfeldig at du har på deg et skjerf som har akkurat samme farge som en sånn norsk litt kald fjellelv. Akkurat I dag. Vi har snakket innmari mye om skoler og skolekriser I Nyhetsmorgen I dag. Det ekko I P2 om noen minutter, og dere skal også snakke om skole, men på en litt annen måte, Jan Erlend Leine.
Ja, vi skal snakke om de 40.000 lærerne som ikke vil jobbe I den norske skolen. Mange av dem synes ikke det noe kjekt lenger å bruke livet sitt der, rett og slett.
Og de siste dagene, som jeg nevnte I sted, så har vi altså fått høre hvor viktig skolen I lokalsamfunnene våre. Folk og mann av huset for å redde dem.
Ja, Men uten kvalifiserte lærere jo ikke skolene så mye tess. Lærerflukten stor, men vi skal snakke om løsninger. Hvordan lærerne skal bli glade igjen, og hva som skal til for at elevene skal strømme til skolene med forventning og mestringsglede. For det finnes nemlig gode svar.
Åh, det var veldig håpefullt og fint. Noen mener jo at KI vil snu skolene helt på hodet.
Ja, jeg begynner å tro på det jeg også, men det kan hende at svaret på den norske skolens økonomiske og pedagogiske utfordringer ligger i kunstig intelligens. Så Ekko spør også i dag hva KI vil bety for jobbene til oss alle. Og vi har jo også spurt KI selv da, hva vil dette bety? Og jeg merker jo det, når jeg begynner å spørre KI om hjelp, så KI veldig smart altså. Så her sitter jeg også og skjelver litt, men det skal visst ikke være grunn til det, ifølge KI. Vi kommer til å fortsette å jobbe, men vi trenger spørsmål. Så kjære lytter, send spørsmål om KI og arbeidslivet, frykt og gleder og bekymringer i appen NRK Radio og Ekko.
Tusen takk, Jan Erlend Leine, som også på plass i P2 rett over klokka ni.
Rafael Escobar Løvdal, hvordan blir været?
Ja, det spørs hvor du da. Men det typisk høst, det kan vi skrive ned på. Og det disse lavtrykkene som kommer inn fra vest, og det egentlig stormsenter, for det blåser mye stedvis. Og det da særlig Nordvestlandet, Trøndelag og Nordland som får mye vind i dag. Det en vindretning mellom sør-vest og vest, og det vil jo da ligge på en sterk kuling både på kysten og i fjellet. Så en vindfull dag, det har man jo hatt de siste dagene.
Det fortsatt Ashley som holder på?
Nei, det ikke det. Det vanskelig å vite, jeg har ikke sjekket helt, men ofte så blander det seg inn sånne gamle tropiske sykloner i det beltet vårt. Så kanskje det kan være noen rester av noe, men det var ikke helt oversikt over. Men det jeg ser, at det mye vind, og også en god del nedbør. Det jeg ser regnbygene, og det gjelder egentlig for alle, unntatt de som begynner med Ø. Så Østlandet og Øst-Finnmark, de slipper jo billigere unna. Men bor du på Vestlandet, Trøndelag, og Nordland, så får du regnbyger da, og ganske mange av disse. Og kommer du til Troms, så vil det jo bli flere byger nordover i løpet av dagen. Det ikke så mange Nord-Troms akkurat nå, men det kommer etter hvert, og dette beveger seg da utover dagen, når vi kommer til kvelden inn til Vest-Finnmark. Men Øst-Finnmark, der går de klare av bygene, og det ser ut til å være lettskyet oppholdsvær. Litt lokalt toget kan det kanskje være Øst-Finnmark, men bortsett fra det så ser det ganske greit ut med vind fra sør, senere vest, med liten kuling utsatte steder, så da slipper man jo mye billigere under der enn hva man gjør lenger vest, hvor det er sterk kuling, som sagt, på kysten av både Trøndelag, Nordland og Nordvestlandet. Rogaland, der slipper du billigere unna. Der det liten kuling, tenker jeg, og med mindre du i de indre strøkene, så det nok få byger i Rogaland ser ut til.
To ord om temperaturene?
Ja, de jo for så vidt milde, de 10-12 grader kanskje de varmeste stedene i sør, og du på Østlandet så får du sett litt sol også. Den vil titte frem gjennom et tynt skydekke, og på Sørlandet så kan det være litt nedbør lengst vest, men det går nok helst bra. Kaller det på Spitsbergen, der får vi slutt.
Nå klokka ni starter møtet i Fylkestinget i Innlandet. Der det ventet at politikerne vedtar å legge ned flere videregående skoler. Det har vært store prosesser mot disse nedleggelsene, som fører til at mange elever mister nær skolen sin. Og flere elever utenfor fylkeshuset i Hamar hadde møtt opp for å protestere. Følg med på denne saken på NRK Nyheter utover dagen.
Og der sitter Kristoffer Sandø klar rett etter oss i NRK Nyheter og på NRK 1. Og så det Tone Nordahl har Dagsnytt i P2. Ansvarlig for nyhetsmålen, Anne Skårseth, teknisk ansvarlig, Vegard Rærstad, Siri Sande var produsent, og så var det Ugo Fermarello og Marte Kåss Arnsen her.
Her NRK Dagsnytt klokka ni. Nå klokka ni starter møtet på Hamar, der Fylkestinget Innlandet trolig vedtar å legge ned flere videregående skoler. Det har skapt sterke reaksjoner lokalt, og skolen ofte limet i et lokalsamfunn. Det sier forsker og forfatter av boken «Hva skjer i Bygde-Norge?» Reidar Almås. Han sier nedleggelsene kan få flere følger enn lang reisevei for elevene.
I mange tilfeller så utgjør det en 10% av de sysselsatte. Det kan være 10-20 lærere. Det en stor del av de sysselsatte. Og i små lokalsamfunn så føler jo både foreldre og og næringslivet stort eierskap til skolen stiller opp som på Hallanda, stiller opp for eksempel med utstyr og til dugna. Så skolen viktig, og det blir krig når i overført betydning når det kommer nedleggingsforslag.
Politiet ferdig med sin etterforskning av saken der Gjert Ingebrigtsen tiltalt for mishandling i nære relasjoner. Nå skal statsadvokaten vurdere bevisene. I april ble Ingebrigtsen tiltalt for vold mot et av barna sine. Flere andre saker ble lagt vekk, men dette ble på